COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A Xunta mantén activo o plan de control sobre o caudal dos ríos con especial atención nas estacións fluviais agora mesmo do río Eifonso en Vigo, do Cabeiro en Redondela, do río Miñor en Gondomar, ademais dos ríos Lérez e Umia na provincia de Pontevedra, en Amese o río Sar e o río Castro en C. Todo isto tralo incremento do caudal registrado nas últimas horas e a posibilidade de desbordamentos. Consecuencia das fortes precipitacións que seguen afectando a metade oeste da comunidade, porque este temporal provocado pola borrasca Claudia está tendo moita máis incidencia nas provincias atlánticas, aínda que está amainando a chuvia nas últimas horas, pero ollo que teremos avisos de novo mañá por fortes precipitacións. E é que se amplían os avisos xa de madrugada no sur e montaña da provincia de Ourense. Reactívanse tamén pola mañá no interior e suroeste da provincia da Coruña, ou igual que en toda a provincia de Pontevedra, con acumulados mañá de máis de 40 litros por metro cadrado en 12 horas. Fíxate, no que levamos de xornada, recolléronse na localidade coruñesa de Santa Comba máis de 110 litros por metro cadrado, a sumar aos preto de 100 de onte, polo que o temporal está a deixar nese punto máis de 200 litros en pouco máis de 24 horas. E rexistráronse este mediodía refachos de máis de 100 km por hora en varios puntos no oeste coruñés e ao norte da provincia de Lugo. Que día previsión? Pois que mañá o ceo estará parcialmente cuberto con chuvias localmente fortes, sobre todo na metade sur e oeste do territorio, sendo máis ocasionais canto máis ao norte. O venres, aínda que choverá menos, teremos chuvias máis probables canto máis ao oeste, e seguirá esta situación de inestabilidade tamén durante a fin de semana. Moita precaución nas estradas. A esta hora non vemos grandes incidencias para circular pola rede viaria galega. Son as 8 menos 8 minutos da tarde. Facemos unha primeira parada comercial. En nada falamos da preocupación por cubrir as centenares de xubilacións de médicos de atención primaria que van a afectar o sistema público galego nos vindeiros 4 anos.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Hay decisiones inteligentes. Como no intentar entender la música que escucha tu nieto. O traer tu plan de pensiones a la banca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
E agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia. En Galicia, industria e sostibilidade van da man. Escoita como. Cambiamos de tema para falar de oportunidades e de progreso na nosa terra.
Os recursos naturais de Galicia son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. A nova Lei de Recursos Naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país. E, sobre todo, que parte dese valor quede aquí, beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.
COPE Galicia.
Estar informado.
Comentábamos aí un intre que non tiñamos incidencias destacables nas nosas estradas. Emerxencias de Galicia ven de lanzar unha mensaxe na rede social Xe, na que informa dun falecido logo dun accidente acontecido ou rexistrado, mellor dito, entre un camión e dous turismos, e acontecido na localidade coruñesa de Culleredo, no quilómetro 4 da C523. Segundo informa a Axencia Galega de Emerxencias, foi preciso excarcerar a víctima mortal ou igual que a outra persoa implicada. O dito, un falecido logo dun accidente entre un camión e dous turismos esta tarde en Culleredo. Falamos agora da nova que chea, avanzábamos aí un intre. Nos vindeiros 4 anos vanse xubilar a tantos médicos de atención primaria que o déficit que se vai xerar vai ser de 244 profesionais para atender a unha poboación que medra en Galicia e que é cada vez máis vella. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
Facendo unha proxección de previsión de xubilacións de médicos de familia nos vindeiros anos, e a atracción de cara aos centros de saúde, atopamos cun déficit de 244 médicos de familia no ano 2029.
Una situación que precisa afrontar una reforma de atención primaria con medidas como retomar a figura do facultativo especialista en atención primaria de xeito temporal antes de que a chegada de máis profesionais e máis MIR podan dar a volta a este déficit a partir de 2029. Aínda que Sanidade decidiu retirar a supresión do MIR aos facultativos que cheguen con titulación do estranxeiro, medida que non gustou nada aos profesionais sanitarios cuxos sindicatos teñen convocada folga para o vindeiro 26 de novembro.
Sí, vamos a ver, esa medida foi mal interpretada, ¿no? E, por suposto, é unha medida que non temos ningún inconveniente en retirar, ¿no? Insisto, é unha medida que ha molestado moitos profesionais, que creo que non se explicou ben por nosa parte, pero en calquer caso non é o importante realmente das medidas que se proponen neste documento, que é intentar garantir realmente asistencia sanitaria en un entorno de déficit de profesionais sanitarios.
Non sabemos se esta retirada desta proposta servirá para que se retire esa convocatoria de folga que algún sindicato médico como Omega quere estender durante tres días a partir dese 26 de novembro. Xa veremos. Imos con máis voces protagonistas desta xornada.
A familia está aquí, mis hijos están aquí, ya uno está na Universidade de Madrid estudiando, haciendo psicología, gracias a Dios. Y sí, integrados aquí totalmente.
Quen fala é Julio Meza, colombiano que leva en Lugo 25 anos e que, como os que chegaron daquela e seguen chegando a España, hoxe en día buscou e atopou unha vida mellor que no seu país de orixe. Fíxate, na provincia de Lugo a poboación emigrante supón xa un 13% do total, e en localidades como Monterroso, 700 dos seus 4.000 habitantes son estranxeiros residentes en España. Eloy Pérez é o seu alcalde.
Viña oscilando normalmente entre os 3.600 e 3.700 habitantes. Semana pasada pedí que me sacaran un padrón actualizado e a semana pasada tiñamos xa censados 4.005 personas. Vamos ver se isto se vai consolidando. Iso pois é unha moi boa noticia. Porque
a chegada de migrantes é un dos factores xunto coa falla de nova construcción e outros problemas que está a impactar na suba de prezos da vivenda, dos que teñen tamén moita culpa as vivendas baleiras e os seus propietarios, que en concellos rurais como Ourensán de San Xoán de Río provocan que 200 inmobles estén sen habitantes para unha poboación de 500 persoas. Dende o concello queren que os donos desas casas baleiras as poñan a venda e decidiu recargar o IBI nun 150%. Xosé Miguel Pérez é alcalde desta localidade de Ourensán.
Xente que tiña aquí a familia ou demais, xa lle morreu, xa non ten arraigo nin vinculación con San Xoán de Río e, polo tanto, son casas que non se van a volver a abrir e seguramente en unhos anos se xan ruinas, como xa hai bastantes nas nosas aldeas e que xeran problemas a nosa veciñanza.
E imos agora a Vigo, onde os problemas nas válvulas do embalse de Eiras están a provocar que a depuradora que abastece a máis de 300.000 persoas de agua potable estea en mal estado. Ángeles Vázquez culpa ao alcalde de Vigo, que devolve a pelota como adoita facer.
Que non é un problema, é un problemón. Un problemón froito de moitos anos de non levar a cabo ningún tipo de traballo de mantemento, sobre todo nas válvulas.
Y claro, como no lo cambiaron, entonces tienen que echar la culpa diciendo que se obstaculiza su trabajo. ¿Quién? Que den los nombres inmediatamente para ir inmediatamente a denunciarlo a los tribunales. ¿Quién obstaculiza el trabajo de la Xunta en la presa de Eiras? ¿Dónde están los obstáculos? Que den los nombres.
Dos minutos para xoito, con permiso.
Hay decisiones inteligentes, como reservar tus vacaciones con tiempo para que no te cuesten un riñón. Pues lo mismo con tu plan de pensiones. La mejor opción para tener ahorros en el futuro. Contrátalo ya y empieza a ahorrar y reducir lo que pagas en tu renta. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Cun investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Rematamos con outras novas desta xornada. Por exemplo, que cada galego vai gastar algo máis de 83 euros de media en lotaría para o sorteo de Nadal este 2025, unha cifra algo superior á media española, que está en arredor de 76 euros, segundo as primeiras estimacións. E multa de 270 euros para o individuo que realizou un acto de natureza sexual cunha vaca. E a sanción que lle impón un xulgado de Lugo a este tipo, que foi cachado polos propietarios dunha explotación agraria este pasado verán e que non acudiu ao xuizo a defenderse, o que para o xuiz é causa para considerar enervada a presunción de inocencia. Así chegamos ao final destes minutos de información rexional, a luz da linterna, unha linterna que segue contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.